Jedna z nejvýznamnějších postav ruského organizovaného zločinu, Zachary Kalašov, zvaný Šakro Molodoj, je po 8 letech vězení na svobodě. 71-letý mafiánský boss byl oficiálně z ruského vězení předčasně propuštěn ze zdravotních důvodů. Co se bude dít v prostředí tzv. Vorů v zákoně, kterých je ústředním představitelem? A jaké širší politické souvislosti může propuštění mít? Téma mapuje v investigaci CZ Kristina Weinbender. Kristino, vítej v odposlechu.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví také Petr Gojda.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest
leak. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Ваша фамилия, имя, отчество?
Калашов Захар Князевич.
Число, месяц, год вашего рождения?
20 марта 53-го.
Где вы родились?
В Тбилиси.
Гражданином какой страны являетесь?
Гражданин России.
Jak už jsme v odposlechu i na našich stránkách zmiňovali, dění kolem tzv. Vorů v zákoně mapuje z lehce propagačních pozic ruskojazyčný server PrimeCrime.ru. Jejich prostřednictvím se na YouTube objevilo 1. dubna video, na kterém je zachycený Šakro Molodoj těsně před propuštěním. Co se z toho videa dozvídáme?
Nejdůležitější informace, kterou se dozvíme, je ta, že odmítl uznat svůj status vora v zákoně, což je taková jako klasická otázka ze strany policie nebo ze strany úřadu, který vyšetřují nebo propouštějí. Tak vlastně vzhledem tomu, že v Rusku v roce 2020 byl přijat zákon proti vorům, který netrestá dotyčného za nějaký konkrétní zločin, ale vlastně za vrcholné postavení v hierarchii zločinců, tak stačí připustit, že jsem vorem v zákoně a na základě tohle paragrafu mohou zase vrátit zpátky do vězení.
Status kriminální milí, jestli takový imějící.
Gražděný Rosii.
Vy varom v zákoně vlejete?
Je gražděný Rosii.
Je ten paragraf uplatňován různě podle situace a podle toho, jak se to hodí místním silovým složkám. Například od odbornice na vězenské prostředí Olgy Romanové jsem se dozvěděla, že teďka v současné době je více uplatňován vůči ukrajinským vorům v zákoně než vůči ruským. To znamená, že vlastně v okamžiku, kdy Šakro byl propuštěn a vlastně v tom videu říká, jsem občanem Ruské federace, neříká, že není vorem, ale nereaguje vůbec na tu otázku. A propustí ho, i když obecně se ví, že je hlavním vorem v zákoně už v roce 2015, když ho zadrželi a pak později odsoudili, tak se to vědělo a to byla jedna z okolností, která se posuzovala místním soudem. Ale u ukrajinských vorů stačí třeba mít nějaká tetování, která se pojí se světem vorů v zákoně, třeba známé hvězdy na ramenou a už tohle stačí k tomu, aby dostali vyšší počet let odnětí svobody.
Možná bychom měli připomenout pro posluchače, kteří o vorech v zákonu nic neví, proč si policie nebo orgány činné v trestním řízení mohou myslet, že by jim vor měl vůbec na takovouhle otázku odpovědět.
Je to docela komplikovaná triky věc v tom smyslu, že správný vor v zákoně by nikdy neměl popřít svůj status vora. Nicméně pro vory celý svět se dělí na příslušníky tohle, řekněme, mafiánského světa, kriminálního světa. A pak je zbytek obyčejných lidí, kterými říkají mužici. A úplně nejhorší kasta pro ně jsou policisté nebo představitelé státu. Takže v okamžiku, kdy je ten vor dotázan, jestli je vorem, tak samozřejmě bylo by hanbou popřít ten status v přítomnosti někoho, kdo patří ke kriminálnímu světu, takže je skutečný člověk. Ale policista pro ně není žádný člověk v podstatě, nebo není jim rovný, takže mohou jim lhát. Jednu dobu to ruská policie používala se záměrem, že vor nikdy nesmí popřít to, že je vorem, ale v kriminálním světě policie a stát nejsou považovány za autority, které vyžadují nějakou upřímnost.
Vzpomínám si ještě na jedno video se Šakro Molodojem, kde na podobnou otázku odpovídá se smíchem. Říkají to o mně.
Přesně, on vlastně...
Takže je to taková etída už.
Ano, je to taková hra mezi těmi vory a policií a vyšetřovateli. Obě strany vědí, na čem jsou, ale v podstatě si to jako na rovinu neřeknou. Většina vor odpovídá právě tímto hravým stylem, že ano, říká se to o mně, ale nejsem si jistý a tak dále.
O Šakro Molodojovi se říká, že je první mezi vory v zákoně. Co to znamená? Jak bys popsala jeho postavení v rámci mafiánských struktur?
Je důležité říct, že ruský kriminální svět, na rozdíl třeba od jiných mafiánských prostředí, třeba v Itálii, není tolik hierarchický v tom, že neexistuje nějaká jedna velká mafie, nebo jako jenom několik. A tím pádem, že můžeme říct, že Šakro je ten opravdu hlavní z hlavních, jelikož existuje zároveň několik klanů vorov v zákoně, několik dále zločineckých, v ruštině ta zkrátka zní OPG, což je organizovaná zločinecká skupina, a jejich doslova stovky. Takže vlastně ani status Šakra není vlastně nespochybnitelný. Nicméně Šakrovi se podařilo vydobit tu moc v průběhu mnoha desetiletí a ten respekt ze strany jiných kriminálních živlů. Zároveň je to člověk, který působil po boku legendárních vorů Japončík a Děd Hasan, což jsou absolutní legendy ve světě ruského zločinu. Takže i díky tomu má nějakou mnohem větší váhu. A to, že se mu říká vor v zákoně číslo jedna, v podstatě znamená pravděpodobně, že má nejsilnější pověst, nicméně to neznamená, že se to třeba nemůže změnit, že hlavním vorem se nestane někdo jiný, taky musíme říct, že je mu 1,70, takže...
Což je úctyhodný věk na vora, že se dožil?
Přesně, protože vlastně, jak se říká, skoro žádný vor, možná žádný, nezemřel poklidnou smrtí ve své posteli, ale většinou byli zastřeleni, například zmíněný Děd Hasan a Japonček, zemřeli přesně takovou smrtí, že jejich vražda pravděpodobně byla objednána ze strany soupeřů dalšího klanu voru v zákoně.
To znamená, předpokládá se, že v těch 71 letech Šakro už před sebou nemá dlouhou budoucnost prvního mezi vory.
To se uvidí, nicméně představuje nějaký určitý klan, takže se to nesejde na konkrétním člověku. V podstatě se bavíme o tom, že je tam nějaké pokračování ty moci v rámci spojenců, takže potom, co zemřel Děd Hasan, tak ten primát dostal Šakro a samozřejmě potom, co prostě třeba zemře, tak ten primát přejde někomu z jeho spojenců. To ale neznamená, že nebude zpochybněn třeba někým silnějším. Zároveň teď politická situace v Rusku je taková, že do toho světa kriminálních živlů vstupují islámské radikální složky, které se dlouhodobo snažily obsadit místo Šakra, který byl za mřížemi, tím pádem nemohl aktivně se podílet na tom kriminálním životě, tím pádem vlastně se snažili obsadit jeho místo.
Jaké to je místo? Pojďme si jenom krátce říct, když se řekne vor v zákoně obecně, čemu se tenhle organizovaný zločin v postsovětském prostoru a ve světě věnuje? Čím se nejvíc zabývá?
Je to stejný jako ve zbytku světa. Prání peněz, obchod s drogami, sex trafficking, prostě všechno, co ti napadne, když myslíš na organizovaný zločin. Vraždy na objednávku, výpalné. Když říkáme, že někdo usiluje o místo vora v zákoně, to znamená, že usiluje o nějakou moc, vliv, o to, že vlastně se s ním budou radit a platit mu nějakou, řekneme, provizi ze svého biznisu, jak podnikatele, které se pohybují na určitém území, které spadá pod toho vora, tak i třeba, jak jsem se dozvěděla od Romanové, tak pořád to platí třeba pro politiky, to znamená, že v okamžiku, kdy místo starosty obsadí určitý politik, tak hned si zajistí nějakou jistotu v podobě kriminální autority toho vora, který stojí za ním a pomáhá mu vyřešit nějaké otázky právě na svém území. Je to proto, že má vazby na ty biznisy a vzhledem k tomu, že aby zkontroloval to území, třeba konkrétní město, tak vlastně potřebuješ opravdu mít kontrolu nad těmi podnikateli, nad lidmi, co si pohybují na tom území, což vor má mnohem víc než třeba politik, protože může vydírat, může jim vyhrožovat a tak dále. Tím pádem má mnohem silnější mocenské nástroje kolikrát než samotní politici. A když se spojí pohromadě, tak je to síla, která má všechno, co potřebuje, aby řídila současný život v Rusku asi.
Jak jde tohle dohromady s tím, že provory jsou lidé, kteří jsou mimo organizovaný zločin mužici a policie a státní struktury jsou ještě vlastně na nižší úrovni, jak si to tady už zmiňovala. Máme představu o tom, jaký je dnes vzájemný vztah vorů v zákoně a ruského organizovaného zločinu s ruskou politickou a ekonomickou elitou?
Je pravda, že na první pohled se zdá, že je to kontradikce, to, o čem mluvím, že na jednu stranu vorové nedůvěřují státu nebo státním úřadům, státním orgánům, a nespolupracuji s nimi zásadně, ale v podstatě ano, pořád se bavíme, že v průběhu minimálně vlády Putina došlo k vzájemnému prolínání oficiální politické moci a světa zločinů, konkrétně vory v zákoně, ale i nějakými zločenskými uskupeními. Vory si tu filozofii uspůsobili tak, že jakmile se jim to hodí, tak to uplatňují v okamžiku, když se jim to nehodí, tak to neuplatňují. Samozřejmě spolupráce s politiky se jim hodněkrát hodí právě proto, aby získali větší moc a měli nějaké výhody, ať už když už jsou vyvezení, což většinou voro asi se tam nechce dostat, ale v okamžiku, když se tam dostane, tak má spoustu výhod, má k dispozici drogy, internet, telefony, návštěvy neohraničeně, takže pro ně se vyplací spolupracovat třeba s vedením věznice nebo s někým, kdo je nad tím vedením. Samozřejmě pro vedení věznice se vyplácí spolupracovat s vorem z důvodu, že ten vor přece jenom řídí drobnější kriminální živly, může jim nějakým způsobem nařizovat nějaké věci a ty si mají poslechnout ty rozkazy nebo ty výzvy.
Čili pomáhá udržení pořádku v těch věznicích?
Přesně tak. Románová uváděla příklad, kdy pokud se podíváme na jednotlivé trestanecké kolonie, tak to jsou vlastně takové podniky s otrockou pracovní silou, kdy ty vězni pracují téměř zadarmo a jejich práva těch zaměstnanců vůbec se neberou v úvahu, nemají tam téměř žádné kontroly ze strany inspekce. Jenže jakmile těch vězňů je hodně, několik tisíc, tak jednou za čas si někdo přece jenom stěžuje, že třeba má prostě přes časy nebo není pořádně placen nebo se s ním nějak blbě zachází na tom pracovišti. Vzhledem tomu, že často vedení těch věznic má podíl na tom biznisu, který v rámci věznice provozuje, tak často se jim vyplácí právě se domluvit s vorem, aby ten zajistil nějakou poslušnost ze strany vězeňských zaměstnanců a na oplátku dostane nějaká privilegia a samozřejmě nějakou provizi, nějaké výpalné z toho biznesu, tím pádem jsou všichni spokojení. A jakmile existuje tenhle typ základní spolupráce, tak spolupráce s nějakými vyššími levely ty moci jsou snadnější, nebo ten člověk je tomu více otevřený, protože už má nějakou zkušenost, takže vlastně postupně se to nějak implementuje do té tradice chování voru v zákoně. Další historická poznámka je, že velkou válku mezi vory v zákoně, který spolupracovali nějakým způsobem se státem a vory v zákoně, který odmítali spolupracovat se státem, takzvaná kurvy válka, sučí vojna, tak tu vyhráli právě vorové, které spolupracovali se státem, takže není čemu se divit. Sice na oko ta tradice zůstala, že nespolupracujeme s policií třeba, ale v podstatě v světu voru přece jenom dominují lidé, kteří mají rozsáhlou zkušenost spolupráce s různými vyšetřovacími složkami, úřady. O samotném Šakrovi se říká, že když byl začen ve Španělsku, tak on měl totiž gruzinské a ruské občanství a Rusko trvalo, vyšetřovací úřad trval na tom, aby Šakro byl vydán do Ruské federace, nikoliv do Gruzie. I když španělští soudci měli podezření, že v okamžiku, kdy se Šakro dostane na ruské území, tak bude propuštěn, že vlastně spolupracuje s ruskými úřady a vlastně jim poskytuje nějaké službičky, a výměnou za to mu přislíbili svobodu. A přestože se tomu bránili a snažili se ho spíše poslat do Gruzie, kde by fakt šel sedět a tam to nevypadalo, že by s ním nějak jako chtěl spolupracovat ta státní moc, tak nakonec to skončilo tak, že v roce 2014 přesně byl dopraven do Ruska, tam absolvoval přesně tenhle pohovor, který si viděl, kde se ho zeptali, vy jste vor? On řekl, ha, 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 ostatní to říkají, ale já nevím. Tak ho propustili a přesně tohle Španělsko očekávalo a to bylo právě výsledkem jeho spolupráce se státními úřady, takže není čemu se divit.
Vorom se vyštět? V kriminálním...
Mě štět.
Vás štět, ne? No, v kriminálním míře vy štětíte, jak vorom zákoně, pravděpodobně pojímají?
No, mě tak nazývají, pomoci.
Šakro Molodoj byl odsouzen, pokud se nepletu, na 10 let odnětí svobody v Rusku a po 8 letech se teď dostává ven oficiálně kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Je možné, že existuje ještě nějaké jiné vysvětlení toho dřívějšího odchodu?
Zdravotní důvod tam přítomný, jak jsem pochopila, je, protože v tom videu, propouštěcím videu, se ho ptají, jestli je schopen si přečíst z papíru prohlášení, a on říká, že na to nevidí, že nedokáže si přečíst ten papír, že prostě má natolik slabý zrak, že nedokáže číst. To je jedna věc, ale vlastně samozřejmě jako v prostředí ruských věznic zhoršený stav zdraví vůbec nic neznamená. Vzpomeňme si na Navalného, který mu to zdraví zhoršovalo každým dnem, ale to jaksi soud nezajímalo. Další důvod, který je dostatečně pravděpodobný, protože zaznívá od více odborníků, je, že Šakro byl předčasně propuštěn, aby vyřešil nějakým způsobem konflikt, který teďka dostal politický rozměr. To je právě, jak jsem naznačila, konflikt mezi ruským světem voru, zločinu nebo obecně ruským světem a světem muslimských radikálů, který se dá vlastně zobecnit na prostě muslimy, takže je tam docela velké napětí mezi pravoslavnými Rusy a muslimy. Zhoršilo se to po teroristickém útoku v Krokusu, kdy zemřelo kolem 150 lidí a k tomu se přihlásili islamští radikálové z Tadžikistanu. A teď vlastně úkolem Šakra bude nějakým způsobem zařídit nebo vrátit vorům původní moc, kterou měli nejenom na území Ruska, ale na území všech posovětských nebo většiny posovětských republik a konkrétně střední Asie, to znamená Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tadžikistán, kdy vlastně ještě než se dostal do vězení, tak měl tam nasazené jednotlivé lidi, kteří mu sloužili, dohlíželi na to, aby jeho vůle a jeho moc tam platila. Ale v okamžiku, kdy se dostal do vězení, a samozřejmě přece jenom z věznice se svět blbě kontroluje, tak došlo k velkým změnám. Přesně tyho lidi byli odstraněni z těchto vedoucích pozic, z pozic z matriáších, což je jakási funkce člověka, který dohlíží za toho vora na ten region nebo na to město, na to území. Tak to místo těch šéfů, těch místních kriminálních živlů obsadili úplně jiný lidi a většinou to byli právě muslimové. A Šakra čeká právě ta výzva vrátit moc nejenom sobě, ale hlavně všem vorům, kteří představují právě ruský svět a pravděpodobně pro ruskou moc nebo pro Kreml. Ta nová vlastně silnější pozice voru by se jim zamlouvala, protože tím pádem by znovu dostali pod kontrolu muslimské radikály, které zřejmě nějakým způsobem se vymkly jejich moci.
Víme přesně, jak dlouho je Šakro Molodoj na svobodě, co stihnul, kde je a máme nějakou představu o tom, co se bude dít? Čeká nás nějaká další vorovská válka?
Já nedokážu říct, protože přece jenom se bavíme o nějakém kriminálním živlu, takže než máme o tom zprávy jako třeba ze světa celebrit nebo tak nějak, kolikrát máme nějaké náznaky nebo jednotliví novináři mají své zdroje třeba ve věznicích nebo právě v tom kriminálním světě. Už si zmiňoval Prime Crime, který se o tom vlastně spekuluje, že v pozadí ty redakce stojí samotní vorové, tím pádem právě tímhle způsobem se dostávají k exkluzivním informacím ohledně jejich života, schůzek a tak dále. Vlastně jsem se včera podívala schválně, jestli jsou nějaké nové zprávy ohledně aktivit Šakra a zatím žádné zprávy nemáme a jediné, co víme, že je teďka na svobodě, pravděpodobně ho čeká nějaké vyjednávání právě s muslimskými zločenskými uskupeními a z toho, co tak nějak tušíme, tak asi ho bude málo zajímat Západ, protože on vlastně předtím působil ve Španělsku, ale pravděpodobně se bude teďka soustředit spíše na střední Asii. A to je asi zatím všechno, co víme.
Návrat Šakra Molodoje z vězení je důležitý také kvůli takzvanému institutu korunování vorů. Vorem se člověk stává tak, že jiný vor ho navrhne a ten člověk za sebou musí mít nějakou prokazatelnou z pohledu vorů pozitivní zkušenost nebo zkušenosti a musí také dosahovat jakýchsi manažerských nebo pseudomanažerských schopností. Není to postava, která by měla sama vyřizovat účty mafiánských organizací, ale je to jakýsi dohlížitel nebo organizátor té práce. To korunování vorů je tedy nějak ritualizované a má nějaká svá pravidla a právě Šakro Molodoj je v těchto pravidlech nebo byl ústřední postavou. Znamená to, že za dobu, kdy on byl ve vězení, nebyli noví vorové jmenováni, nebo vím, že se mluvilo o tom, že se má počkat na to, až vyjde z vězení.
On je to hodně přesně jako dobrým příkladem toho, jak ten ruský kriminální svět není sjednocený. Tím pádem sice Šakro vyzval svět voru, aby pozastavil korunování nových vorů. Nicméně to i nadále probíhalo. Noví vorové vznikali a byli jmenováni, přestože vyzval k tomu, aby to nedělali. Důvod je, že existuje několik klánů vorů. Například Šakro patří k těm, řekneme, ruským. Jeho předchůdce děd Hasan byl stejně jako Šakro jezický Kurd, takže oni sami sebe nepovažují za gruzínský klán, ale spíš za ten ruský klán vorů. Ale pak existuje poměrně silný soupeřící klán Tara Onianiho, to je gruzinský klan, který by taky chtěl získat primát a co největší moc na tom posovětském území. A teď vlastně v okamžiku, kdy ten klan má větší počet vorů, tím pádem má navrch. A to si uvědomovaly obě strany, tím pádem jednu dobu každý z klanů se snažil korunovat co nejvíce vorů, aby měli co nejvíce, řekneme, zástupců své skupiny. Ale vlastně v nultých letech, já si myslím, že rok 2009, kdy to začalo vraždou Japončika, tak vlastně se ukázalo, že ta strategie množení tvorů není výhodná pro nikoho, protože ty lidi se začali střílet navzájem. A Šakro vyzval k tomu, aby vorové ukončili tu válku, jinak nepřežije žádný vor. A opakovaně vyzýval k jednotě, že v okamžiku, kdy těch vorů je strašně málo, jenom několik stovek, tak buď zastaví tu válku, s nějakým způsobem se sjednotí a možná třeba i sjednotí se v boji proti, řekněme, těm muslimským radikálům, a nebo se vyvraždí navzájem a tím pádem celý svět vorů zanikne jednou a navždy. Z toho, co jsem teďka četla, to vypadá, že ti vorové by se dočasně mohli domluvit přesně s cílem se nějakým způsobem sjednotit a přežít. A to ale neznamená, že nebudou i nadále mít nějaké vnitřní konflikty, jenom možná dočasně pro ně bude výhodnější se soustředit na vlastní existenci. Nicméně v době, kdy vlastně Šakro byl za mřížemi, tak skutečně vznikla přes stovka nových vorů a říká se, že možná právě tito noví vorové, které vznikly jenom, jejich status vznikl jenom kvůli válce klanů, tak možná přijdou svou korunu a tím se vyřeší problém vzájemné rivality. Nicméně si myslím, že to by nebylo moudré řešení, kdyby je násilím zbavil jejich statusu, to by vyvolalo jen další konflikty. Pravděpodobně, co jsem četla rozhovor šéfredaktorky Prime Crimeu, tak ta vlastně řekla, že tito vorové mohou přijít o svůj status, ale to neznamená, že budou vytlačeni z toho světa zločinců, jenom se nějakým způsobem vrátí asi na listinu čekajících na ten svůj status a zkrátka se to spíše pořeší nekonfliktní cestou, jinak by to nedávalo smysl, protože cílem Šakra není vyvolat další konflikt, prodloužit válku, ale naopak ji ukončit a soustředit se na válku proti, řekněme, externímu nepříteli.
Bylo by fascinující zjistit, k jaké frakci vorů patří šéfredaktorka Prime Crimeu a čí zprávy takhle pouští dovnitř do vlastní komunity.
Z vlastních zdrojů vím, že možná ta šéfredaktorka v podstatě neexistuje, nikdo ji nikdy neviděl. Mně se z otevřených zdrojů vůbec nepovedlo ověřit, že taková identita vůbec existuje. Takže vlastně my vůbec nevíme, jestli to nepíše jeden z vorů nebo jeden z podřízených těch vorů. A může to se samozřejmě nějakým způsobem střídat. Pravda je, že Prime Crime existuje strašně dlouhou dobu, takže je dost možný, že se to nějak to vedení střídá. Nicméně ten server má stejně dobrý přístup k informacím jak ze strany jednoho klanu, tak z druhého klanu a spoustu dalších zločineckých skupin, takže možná právě na tom, že budu poskytovat informace tomuhle serveru, se nějakým způsobem domluvili. Takže opravdu není jednoduchý říct, co zatím stojí.
Já bych chtěl vidět ty redakční porady. O prvním mezivory v zákoně Šakro Molodojovi a o souvislostech jeho propuštění se můžete dočíst v článku na webu investigace.cz, který napsala Kristýna Weinbender. Kristýno, díky, že jsi nás uvedla do problematiky.
Děkuju.
A to je pro dnešek všechno. Pokud se o vorech v zákoně chcete dozvědět víc, pak si můžete poslechnout odposlech s číslem 117 z loňského léta, kde Kristýna vysvětluje poměrně zevrubně jak historii, tak také principy fungování této zločinecké struktury. Vory v zákoně tak se jmenuje od poslech s číslem 117. Díky za pozornost, naslyšenou příště.